Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea românească.
La microfon, al dumneavoastră Golan, Neculae Constantin Munteanu, sumarul emisiunii de astăzi. Corespondență din București, situația politică din România, alegerile și starea de spirit a românilor. Colaborează Emil Hurezeanu, Șerban Orescu și Gelu Ionescu. Ca întotdeauna și ca tot românul, chiar dacă departe de casă, urmăresc cu maxim interes campania electorală pentru primele alegeri libere după mai bine de 40 de ani de noapte comunistă de întuneric roșu. Urmăresc cu interes și cu tot mai multă îngrijorare ce se întâmplă cu românii și cu România. Și mărturisesc că nu puține lucruri îmi scapă. Am citit câteva numere din ziarul Azi, organul Frontului. Dacă acesta reprezintă viitorul consens național, societatea de mâine și viitorul presei libere, atunci mai bine lipsă. Greu trebuie să-i fie domnului Alexandru Bârlădeanu, directorul onorific al ziarului. Însă, din câte înțeleg eu, azi în România nici onoarea nu mai este ce era odată. Sunt însă și lucruri care îți mai descrețesc fruntea. Iată-l, de exemplu, pe primul nostru ministru. Dacă Dumnezeu o să-și întoarcă fața încă o dată de la România și Petre Roman va fi primul ministru și după alegeri, românii vor avea un erou de anecdote mai ceva decât faimosul Zăroni. În ceea ce privește demonstrația din Piața Universității, domnul Petre Roman ne-a anunțat că guvernul său a optat, citez, pentru toleranță. Unde și când va fi parcată această toleranță, zâmbitorul domn prim-ministru nu a precizat. Însă, având în vedere succesul la sexul slab, ne așteaptă un viitor luminos. Chiar foarte luminos și multilateral dezvoltat. Strigăturile de la mitingurile feseniste și unele articole din presa Frontului și Pro-Frontului ne arată că domnul Ion Iliescu e lansat și energic împins pe drumul cultului personalității. Din ziarul Le Monde de azi aflu că pentru Paul Finanțu, un fost ager presist, Ion Iliescu, citez, e un om fantastic, un om excepțional. Iar pentru domnul Virgil Măgureanu, șeful noii securități, Ion Iliescu, țineți-vă bine, este, din nou citez, unul din cele mai remarcabile personaje din viața mea și sunt fericit că evoluția lui este pe măsura impresiei de neuitat pe care am avut-o în timpul întâlnirii noastre. Urez României și lumii întregi ca această personalitate politică ieșită din comun, grație alegerilor, să poată lăsa o urmă nepieritoare în istoria umanității. Am încheiat citatul. Aceste cuvinte, mustind de dragoste și de cultul personalității, nu au fost zise de Adrian Păunescu. Au fost spuse de actualul șef al securității, Virgil Măgureanu. Dumitru Popescu Dumnezeu, fostul rector al Academiei Ștefan Gheorghiu, care a pus cărămizi importante la cultul personalității lui Ceaușescu, trebuie să fie foarte mândru. Nu de alta, însă Popescu Dumnezeu a fost șeful lui Virgil Măgureanu, tot la Ștefan Gheorghiu. Astăzi se încheie campania electorală. Duminică veți vota, trebuie să votați. S-ar putea să fie o experiență istorică, poate unică, nu putem ști când vom mai avea ocazia să votăm atât de liber. Trebuie să votați, să votați așa cum vă dictează conștiința dumneavoastră și experiența dumneavoastră de mai bine de 40 de ani de totalitarism pe care nu aveți dreptul să o uitați, pentru că e în joc viitorul nostru și al copiilor noștri. Nu vă vom spune cu cine să votați. Dumneavoastră o veți hotărâ și cum veți hotărâ, așa va fi. Mai înainte însă, aș vrea să ascultați cu atenție minutul următor. Un minut de la Timișoara, care pe noi ne-a cutremurat și pe care l-am transmis prima oară în 20 decembrie 1989. Ascultați și după aceea votați.
Morților!
Acestea au fost primele imagini sonore, dacă se poate spune așa, care au ajuns în Occident în timpul Revoluției începută în decembrie la Timișoara. Mergeți acum și votați! Dar nu uitați că fiecare din sunetele pe care le-ați auzit va fi fost un strigăt de moarte sau doar șuieratul unei glonte cu o fracțiune de secundă înainte de a fi curmat viața unui om. Aveți datoria să votați și pentru aceia care au murit. Care au murit ca noi toți să fim liberi, în primul rând liberi de comunism și chiar de neocomunism. Și nu uitați că în spatele acelor puști și mitraliere s-au aflat comunismul, totalitarismul și instrumentele sale cele mai zeloase. Mulți dintre cei care au contribuit la edificarea sistemului, au susținut regimul, au dat și au executat ordinele acestui regim, se află printre dumneavoastră. Nu le mai dați ocazia să pună din nou mâna pe putere și să facă din noi ce au mai făcut odată. Mergeți și votați. Și nu uitați un cuvânt al lui Nicolae Iorga. Cine uită, nu merită. De la București, Emil Hurezeanu ne vorbește despre alte lucruri care nu merită, nu trebuiesc uitate.
Domnul Liviu Turcu, fost ofițer în cadrul Centralei de Informații Externe, în prezent refugiat în Statele Unite ale Americii, unde a cerut și a primit azil politic, a făcut unele declarații publice referitoare la tranzacțiile cu armament și modalitățile transferurilor de conturi secrete la bănci din Elveția. În acest context, Liviu Turcu a menționat rolul fostului colonel de securitate, Andronic, și al succesorului său, colonelul Angheluță, precum și modalitățile de lucru, adică transfer cash în valize diplomatice și crearea de societăți fantomă specializate în operațiunile de transfer, acțiune care a fost aplicată pe scară mai largă de colonelul Angheluță. Aceste informații sunt valabile, dar sunt incomplete. Cele două figuri ale securității au folosit și alte metode, iar DSS folosea și alte canale pentru alimentarea conturilor din străinătate. Andronic și Angheluță aveau colaboratori apropiați în conducerea principalelor întreprinderi de comerț exterior. Colonelul Andronic a fost bun prieten cu directorii Aurel Antoniu și Gheorghe Bela de la Prodexport, Negrescu și Mărgineanu de la Metalo Import Export. Sistemul practicat a fost următorul. La principalele tranzacții, firmele partenere virau o parte din sumele cuvenite în conturile menționate de Angheluță și Andronic și numai diferența în țară. O altă rețea a DSS, care a contribuit la alimentarea conturilor secrete și prin care s-au favorizat întâlnirile lui Ilie și Marin Ceaușescu, o reprezenta fostul serviciu Argus de pe lângă Camera de Comerț și Industrie, serviciu condus de colonelul Dragoș Diaconescu. Dragoș Diaconescu acționa pe mai multe căi, de la obligarea principalelor firme înregistrate la Argus de a vira periodic anumite sume în conturile securității, la constituirea unor societăți fantomă înregistrate în Bahamas sau Panama, prin care se efectuau transferuri sau operațiuni riscante și dubioase de înșelare a societăților de asigurări. Una din aceste afaceri, încheiată cu o firmă austriacă, a constat din emiterea de date false cu privire la încărcătura unui vas asigurată pentru o sumă enormă. Vasul nu avea la bord însă marfă și a fost cufundat. La solicitarea plății asigurării s-a descoperit escrocheria, partenerul austriac a fost arestat, iar colonelul Dragoș Diaconescu, citat să se prezinte în fața autorităților, a fost declarat dispărut, deși continuă să acționeze și în prezent la mai multe firme străine care au reprezentanțe la București. Afacerea austriacă respectivă a devenit scandalul public numărul 1 în Austria, e vorba de afacerea Lucona. În cadrul serviciului Argus, Dragoș Diaconescu a folosit la anumite operațiuni pe doctorul Berca, ofițer de securitate care lucrează la Hoechst, însă mai reprezintă și alte firme străine în numele Argusului. Berca a însoțit în Austria și se pare și în alte țări pe Ilie Ceaușescu, asigurând întâlnirea dintre cei doi frați care au avut roluri de prim ordin în alimentarea conturilor secrete și livrările de armament. Pentru a acoperi astfel de operațiuni, Diaconescu și Berca au avut pe rol negocieri care nu s-au finalizat niciodată și importuri de instalații pentru scornicești, ceea ce aparent justificau desele întâlniri la Viena cu Marin Ceaușescu. Tranzacțiile, mai ales cele referitoare la armament, se încheiau la Viena cu firme de încredere, cât și în Elveția, unde Dunărea, ca întreprinderea securității, și Tera lucrau cu societatea condusă de grecul Miliangos. Cele mai mari operațiuni au fost făcute de firma Crescent, pomenită în materialul anterior, care funcționează și acum în strada Zorileanu, fiind condusă de același colonel Voiculescu. Și acum câteva precizări, după această suită de trei comentarii legate de activitatea dubioasă a unor firme de comerț exterior în contul securității. Pornind de la informațiile de mai sus și de la primele două texte referitoare la rolul unor firme de comerț exterior subordonate Ministerului Comerțului Exterior și Cooperării Internaționale în afaceri ilegale în contul securității, am considerat necesar să cunosc părerea domnilor Alexandru Diamandescu, Alexandru Mărgăritescu, ministru al Comerțului Exterior, și Mihai Micu, ministru adjunct la Ministerul Comerțului Exterior și al Cooperării Economice Internaționale. Cu atât mai mult cu cât numele domnului Mihai Micu, ministru adjunct, repet, apare de mai multe ori în contextul unor afaceri dubioase. Cei doi m-au refuzat politicos, invocând motive de tot felul. Între altele, domnul Mihai Micu le-a comunicat prin secretară, în două rânduri, că ar dori să-i fac cunoștință cu cei care m-au informat. Nici mai mult, nici mai puțin. Ca specialist în relații internaționale, domnul ministru adjunct Micu ar fi trebuit să știe însă că normele internaționale ale jurnalismului profesionist interzic delațiunea și recomandă confidențialitatea surselor de informare și chiar protecția lor atunci când acestea o cer, așa ca în acest caz și pe bună dreptate. Domnul ministru Mărgăritescu îmi cerea prin consilierul PAN întrebările pentru o eventuală discuție, acceptând în principiu o convorbire cu mine. Se întâmpla însă alaltăieri, între timp tăcere. Și tăcerea este însă un răspuns. În cazul nostru, această tăcere devine însă circumstanță agravantă a vinovăției atâtor domni și firme de comerț exterior încă în funcțiune, care și-au făcut din ilegalitate și cooperarea cu securitatea o a doua natură. Poate că neocomunismul, în ce privește dosarul de care ne ocupăm, nu este de fapt decât o simplă formă a post-securității. Domnii colonei, maiori și admiteri onorabili funcționari de comerț exterior trebuie însă să fie avertizați, să dea cont și mai ales conturile. Opinia publică românească și internațională așteaptă oricum clarificări. Eventual, chiar din partea conducerii actualului guvern, emanat, nu-i așa, dintr-o revoluție anticomunistă.
Continuăm cu Șerban Urescu și el cu un ultim comentariu la actualitatea românească înainte de alegere. Subiectul, tot alegerile.
3 zile mai sunt până la alegeri. Poate că cel mai îngrijorător în campania electorală pe punctul a se încheia este evidenta încercarea Frontului Salvării Naționale de a obține pe diverse căi, unele clar neoneste, o imensă majoritate. Să enumerăm câteva din aceste căi. Ele ne fac să credem că această organizație dispune de experimentați tacticieni politici. Înainte de toate, Frontul a reușit să convingă pe partizanii unor tendințe diferite că e de partea lor. Amatorilor de economie de piață, domnul Petre Roman, dar și domnul Iliescu, le servesc copioase declarații programatice pe plac, chiar dacă în cele 5 luni de guvernare frontistă nu s-a înregistrat nicio probă în acest sens, ca de pildă în Cehoslovacia. Adversarilor economiei de piață, iar aceștia sunt mulți în rândurile fostei nomenclaturi, dar și ale muncitorilor neîncrezători în propria lor capacitate, Frontul se prezintă ca o garanție de păstrare a unui important sector de stat. Și într-adevăr, până acum, în cele 5 luni de guvernare, Frontul n-a făcut nimic pentru a reduce birocrația de stat și n-au fost lichidate nici centralele industriale, nici ministerele economice și nici monopolul de stat în materie de import-export. Destul de puțin sunt însă cei care au sesizat acest echivoc programatic. După cum destul de puțin au sesizat drept o tactică îmbunătățirea nivelului lor de trai în condițiile în care situația generală a economiei s-a deteriorat continuu. Țara trăiește, e drept, ceva mai bine, dar nu fiind că frontul a rezolvat, ci deși frontul nu a rezolvat problemele economiei. Aceste probleme sunt mai amenințătoare decât 5 luni în urmă, când frontul a luat puterea. Numai că o parte importantă a alegătorilor nu-i conștientă că alimentele în plus sunt importate, că țara trăiește, deși modest, peste mijloacele actuale ale economiei naționale. Producția industrială în trimestrul 1-1990 a fost, potrivit datelor oficiale, 20% sub cea a anului precedent, care era, se știe, mult sub posibilități. Frontul a pregetat să se atingă de întreprinderile nerentabile din motive electorale și va pregeta și în viitor pentru a amenaja nomenclatura tehnocratică, pe de altă parte, pe muncitori. Ca și în Iugoslavia, nomenclatura apără întreprinderile nerentabile, respingând o privatizare care i-ar anula actualele poziții. Apărarea unor înguste interese pare să apropie aceste două categorii despărțite sub ceaușism. Spunem interese înguste, fiind evident că cei care amână trecerea la economia de piață întârzie însănătoșirea economiei. Frontul știe bine asta, dovadă că și el vorbește de privatizare, dar prin oamenii săi sperie alegătorii că partidele istorice vor să vândă țara străinilor. În felul acesta a reușit, pare să, Frontul Salvării Naționale să câștige mare parte a muncitorimii de partea sa. Desigur, au dreptate cei ce spun că prin atare metode frontul a manipulat opinia publică, deși aceasta nu scade vina celor care se lasă manipulați atât de ușor. Votând pentru front, toți aceștia vor vota pentru blocarea reformelor. Rezultatul? Continua degradarea economiei, cu consecințele ei firești, inflație și scăderea nivelului de viață. Vor aceste categorii să experimenteze neapărat aceste consecințe? Democrația le dă acest drept. Dar acei ce observă scena politică românească și o compară cu alte societăți postcomuniste au dreptul la părerea lor critică. Aceasta nu este însă totul. Timp de 45 de ani, românii au suferit de pe urma totalitarismului comunist. Expresia lui cea mai elocventă, securitatea. E bine, contrar angajamentelor sale repetate, regimul Frontului Salvării Naționale n-a desființat securitatea. Există un consens aproape general în această privință. Chiar în anturajul președintelui Iliescu pot fi auzite îngrijorări. Ori se știe că securitatea a fost și poate fi în continuare matricea totalitarismului. În Süddeutsche Zeitung de azi poate fi citit de pildă că după luni de tăcere, securistul care urmărea pe directorul unei școli din Timișoara s-a anunțat din nou. Regimul Frontului Salvării Naționale a mușamalizat judecarea securiștilor și a tuturor celor vinovați de represiune ca și de dezastrul țării. E clar că domnul Ion Iliescu personal acoperă și pe unii și pe alții. Cu toate acestea, sunt mai mulți alegătorii care țin seama de surâsul patern al domnului Iliescu decât de echivocul atitudinii sale față de odioasa instituție și de fostul Partid Comunist Român. E dreptul lor să cântărească astfel. Dar ce va spune generația de mâine? Se mai știe ce zarvă a fost după 15 martie în legătură cu vatra românească și incidentele interetnice de la Târgu Mureș. E bine, acum lucrurile s-au cam lămurit. Vatra merge în mare parte, cel puțin, cu frontul. Nu direct, ci de bună seamă prin Partidul Uniunea Națională a Românilor din Transilvania, care a intrat în alianță cu Partidul Republican al domnului Ion Mânzatu. Semnificativ, nu? Frontul are în galantar de toate, inclusiv pentru cei care, asemenea ceaușeștilor, tind să alunece pe panta xenofobiei, chiar cu riscul de a nezădărnici intrarea în Europa. În acest timp, Uniunea Democrată Maghiară s-a alăturat proclamații de la Timișoara, iar membrii ei nu vor vota de bună seamă frontul. S-ar putea să intre și considerente etnice în calcul. Dar nu reprezintă oare această opțiune clară pentru democrație a prietenilor noștri maghiari, ca și aderarea Frontului Popular din Moldova Sovietică la proclamația de la Timișoara, un avertisment și o punere în întârziere? Și unii și alții ne iubesc și au interese comune. Dar ce vor spune de noi cei ce nu ne iubesc, dacă din alegerile de duminică, primele în care vom putea de bine de rău să alegem clar un viitor necomunist, va rezulta o opțiune, să-i zicem, echivocă, dacă nu una neocomunistă? După ce zeci de ani am așteptat acest moment al opțiunilor libere, după ce am cunoscut cel mai oribil comunism din Europa de Est și după o revoluție sângeroasă care l-a răsturnat în decembrie. Tineretul și toți cei ce demonstrează în piața universității au înțeles aceste adevăruri elementare. Un vot masiv pentru Frontul Salvării Naționale va fi interpretat de cei la putere astăzi drept o încurajare, la fel de nomenclatură și securiști. Rezultatele nu ar întârzia. O nouă dictatură? Eventualitatea nu poate fi cu totul exclusă, ținând seama de vocația din trecut a frontiștilor. Pentru toate aceste motive și încă altele, sfătuind deci pe alegători să dea dovadă de un dezvoltat simț de răspundere când își vor aplica ștampila duminică pe buletinul lor de vot.
Și acum Gelu Ionescu despre alegeri și starea de spirit a românilor.
Așadar, duminică 20 mai vor avea loc în România primele alegeri care, cel puțin teoretic, s-ar putea numi democratice. Alegătorii vor putea opta între mai multe partide, mai mulți candidați la președinție, întocmai ca în orice democrație. Teoretic, nimeni nu va putea sili să-și dea votul unei formații politice împotriva convingerilor și conștiinței lor. Condițiile istorice în care vor avea loc aceste alegeri nu sunt însă unele normale. Nu se aseamănă cu cele în care popoare care trăiesc de sute de ani în democrație își exercită dreptul electoral. Românii vin în fața urnelor după 45 de ani de dictatură în care alegerile au fost o formalitate. Vin după o răsturnare de regim prin violență și care a produs multe jertfe de viață. Vin după 5 luni de agitație, vin după ani de zile de teroare, umilință și mari, imense lipsuri materiale. Campania electorală s-a desfășurat în condiții deci cu totul speciale. După decenii în care libertățile fundamentale au fost ignorate și cetățenii României au trăit cu călușul în gură, în aceste 5 luni România a trăit o stare de decompresie, de eliberare, care nu avea cum nu prezenta și aspecte anarhice. Au apărut peste 100 de partide, s-au înființat peste 1000 de ziare și reviste. O activitate politică sau pseudopolitică a mobilizat mare parte din populație, dacă nu integralitatea ei, fără ca oamenii să fi fost pregătiți pentru ea și nici nu ar fi avut cum. Răbufnirea din decembrie s-a transformat într-o febrilitate a exprimării și o foame de informații și opinii, dar timp pentru așezarea unor structuri politice coerente și precise nu a fost. Au reapărut partide cu nume istoric, pe lângă ele altele, nenumărate, și cea mai mare parte din ele lipsite de un program original. În Consiliul Provizoriu pentru Unitate Națională a putut fi văzut la televiziune un fel de simulacru al vieții parlamentare, un început. Timp prea scurt pentru clarificarea prezentului și mai scurt pentru a putea crea opțiuni precise în ceea ce privește viitorul. Ieșirea din totalitarism, dincolo de bucurie, a creat o inerentă derută în ceea ce privește viitorul. Pentru că, la urma urmei, țara are nevoie de transformări radicale, singurele care ar putea o redresa, în timp și cu prețul unor noi sacrificii. Mulți din cetățenii țării se tem de aceste sacrificii și această teamă e justificată după ce au trăit ani de sacrificii inutile care au dus la ruinarea din toate punctele de vedere a țării. După Revoluție, puterea a fost asumată de ceea ce s-a numit un front al salvării naționale. O asumare care și azi ridică multe semne de întrebare. Acest front a părut mai întâi a fi numai o structură de tranziție care să administreze țara pe timpul crizei și să gireze o desfășurare ordonată și protejată a dezvoltării structurilor incipiente ale unei orânduiri democratice. caracterul nelegitim al frontului a fost acuzat de faptul că în acest front au fost recuperate enorm de multe elemente ale administrației totalitare, atât la nivel central, cât mai ales la nivel local. Această recuperare a fost numai în parte inerentă, dar ea a luat proporții îngrijorătoare, cu atât mai mult cu cât ieșeam dintr-un stat polițienesc odios, împotriva căruia este și a fost întregul popor. Câteva procese și câteva măsuri administrative privind securitatea au fost prea puțini pentru a da certitudinea că frontul a pornit decis pe calea lichidării acestei structuri a puterii totalitare, împotriva căreia s-a ridicat revoluția. Frontul, lipsit de putere la început, a căutat să-și o consolideze și, renunțând la rolul pe care inițial îl propusese, acela de girant al ordinii, s-a transformat într-un partid politic interesat nu numai să concureze în alegeri, dar să-și asigure victoria împotriva încă debilelor formații politice noi. Frontul a abrogat o serie de legi antiumane ale fostului regim și și-a însușit o popularitate nemeritată, pentru că oricine ar fi venit la putere ar fi făcut la fel. Dar abrogarea trecutului s-a limitat treptat pe măsură ce acțiunile de menținere la putere deveneau mai clare. E limpede că în întreaga țară fostul aparat de partid și de securitate nu numai că nu a fost lichidat, și existau multe mijloace de a demonstra public dorința și acțiunile de lichidare, dar a fost reactivat, pe față sau din umbră, în lupta electorală. Așa s-a făcut ca, în fața întregii lumi, campania electorală să fie pervertită de încercări de forță, de calomnii, de violențe. În aceste condiții, în afara protestelor repetate ale noilor partide politice, a apărut o nouă forță de masă, independentă de ele, în parte, care a formulat în chip radical procesul de refuz. Mă refer la documentele de la Timișoara, la demonstrațiile din București, care durează zi și noapte de aproape 4 săptămâni și care au fost urmate și de alte orașe. Anticomunismul s-a reactivat, firesc, în proporție de masă, pentru că nici fostul Partid Comunist nu a fost scos în afara legii, nici aparatul lui și securitatea nu au încetat să existe. România de azi se află încă la stadiul luptei împotriva fostelor structuri comuniste, cu alte cuvinte, la numai un pas făcut după Revoluție. Asigurările repetate pe care le dă frontul, că nu mai e posibilă întoarcerea la totalitarism, poate sincere, nu par a fi o garanție că viitorul propus de front nu va fi o versiune corectată și cosmetică a unui autoritarism care, în loc să lichideze cât mai grabnic vechile structuri, le va menține sub ambalajul unui parlamentarism și al unor libertăți, a unui reformism care s-a dovedit depășit și ineficace în celelalte țări de Est. Nimeni nu poate cere o răsturnare totală și rapidă decât dintr-un singur punct de vedere: dispariția rămășiților aparatului represiv, îndepărtarea din viața publică a aparatului care a servit dictatura și care dorește să se mențină la putere pentru a putea profita de privilegiile vechi și pentru că este incapabil de reciclare. E vorba deci de un sâmbure dur al fostei puteri și al influenței lui, împotriva căruia se demonstrează în piețe și s-au strâns milioane de semnături. Frontul poate fi încă învinuit că prin manevrele sale nu numai că nu a reușit să creeze un consens național, dar a alimentat un spirit de dezbinare și de resentiment care, oricum după evenimentele din decembrie, era previzibil că se va manifesta. Este acesta încă un semn că el păstrează structuri mentale și practicile politice ale totalitarismului. Nimeni nu se putea aștepta ca pacea și concordia socială să se pogoare peste un popor care a fost hrănit cu ură, dispreț și desconsiderare timp de decenii. Dar se putea face ca această dezbinare să fie descurajată în chip public, prin toleranță, respect al opinii celuilalt, prin dialog. Frontul a folosit televiziunea, mijlocul cel mai eficace de propagandă, în mod vădit părtinitor. Faptul a fost observat de marea majoritate a comentatorilor străini de presă. Împotriva acestui stil de manipulare a protestat piața universității și protestează demonstrațiile de pretutindeni. Este imposibil ca rezultatul alegerilor să nu fie influențat de această propagandă. Mulți dintre dumneavoastră așteaptă aceste alegeri ca pe o ușurare, o ieșire din starea de tensiune, ceea ce e de înțeles. Ar fi însă foarte grav dacă ideea votăm și scăpăm ar prevala asupra unei minime responsabilități față de viitorul chiar al fiecărui alegător în parte. Nici o formație politică nu poate garanta un viitor imediat în care relele se dispară ca prin farmic. Numai poporul român va trebui să iasă din impasul de toate ordinele, de la cel economic la cel spiritual, și această ieșire din impas va fi în funcție de gradul de democrație și de libertate pe care viitorul regim va ști, va dori sau va putea să-l instaureze. Fără un proiect precis în ceea ce privește viitorul, românii pot ști însă precis ceea ce nu mai vor, și anume un regim neocomunism. Cu cât va fi mai clară în mintea și în sufletul alegătorului această evidență, cu atât îi va fi mai ușor să se decidă cui să-și dea votul. Cred că nu e deprisos de a aminti ascultătorilor noștri că trăiesc un moment istoric cel mai important după 1944. Opțiunea lor de duminică va fi decisivă nu numai pentru ei, dar pentru viitorul copiilor lor. În numele acestui viitor, cu totul contrar celui pe care îl construia dictatura, s-au ridicat oamenii și mai ales tinerii în decembrie. Sacrificiile făcute atunci obligă națiunea de a urma această pildă istorică.
În încheiere, pe adresa alegătorilor din România, un mesaj de la Chișinău. Un mesaj în dulcile graie moldovenesc.
Către Alianța Națională pentru proclamația de la Timișoara. Declarație de adeziune. Noi, românii de la Răsărit de Prut, suntem parte integrantă a poporului român și primele victime pe care România le-a suportat în urma impactului ei cu comunismul. Anexarea în 1940 a Basarabiei și Bucovinei de Nord de către URSS este o crimă împotriva națiunii române fără termen de prescripție. Sistemul comunist ne-a desființat pe neam și este obligație morală a fiecărui român de a nu accepta sub nicio formă comunismul. Sistemul comunist a fost impus României prin forță, dar el nu ar fi fost atât de viabil dacă în slujba lui nu s-ar fi pus român. Activiștii români care au contribuit la instaurarea și menținerea regimului comunist nu pot avea dreptul moral să pretinde la posturi înalte în viitoare Românie necomunistă. Pentru românii din toate provinciile românești, dictatura ceaușistă a însemnat un regim de ocupație. Revoluția din decembrie a răsturnat acest regim, redându-ne și nouă, celor din stânga Prutului, speranța în viitor și mândria de a fi român. Victimele sângerosului regim comunist sunt victime din trupul nostru comun. Apreciem eroismul fără seamăn al tineretului român care a făcut să cadă crunta tiraniei comuniste și ne exprimăm totodată deosebită admirație față de timișoreni care au dat primii tonul. Începând cu 16 decembrie 1989, Timișoara a devenit inima însângerată a României, un simbol al libertății tuturor românilor. Veștile care ajungeau până la noi ne exasperau în neputința noastră de a fi și fizicește alături de timișoreni, pentru că sufletește nu am încetat nici pe o clipă să fim alături de ei. Dovada este aderența noastră totală la proclamația de la Timișoara, pe care noi, românii de pe teritoriile ocupate de comuniștii sovietici, o considerăm drept document final al Revoluției Române. În virtutea faptului că noi, românii din stânga Prutului, suntem lipsiți de posibilitatea de a ne exprima votul nostru în alegerile din 20 mai, fiind conștienți că de rezultatele acestor alegeri va depinde soarta de mâine a națiunii noastre, în speranța că glasul nostru va fi auzit și înțeles de tot ce este românesc în țară, facem apel către toți românii care nu sunt indiferenți față de soarta fraților din afara granițelor artificiale să adere la proclamația de la Timișoara. Chișinău, 13 mai 1990, Sfatul Frontului Popular din Moldova. A transmis vicepreședintele Sfatului Frontului Popular din Moldova, Iurie Roșcă.
Mulțumim prietenilor de peste Prut, românilor de pretutindeni, gânduri bune și să auzim numai de bine. Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.